Iela ar nosaukumu Dubois Torne ir vējaina, gara un tukša. Vienā pusē aiz mūra žoga, kas apvīts ar dzeloņu stiepli, plešas plašs nekopts parks, kamēr otrā pusē sarindojušās sarkanas trīs stāvu ķieģeļa mājas, kas nedaudz atgādina Londonas piepilsētas kvartālu. Šīs ielas galā pie krustojuma un luksafoviem iepratim veikalam ar nosaukumu angļu valodā Istanbul Mini Market jeb Stambulas mazais tirgus, policija uz asfaltu bija noguldījusi vīrieti, kuru aizturēja par iespējamu līdzdarbību teroristu uzbrukumā Parīzē. Taču kopumā šajā rajonā turpmākajās stundās policija pārmeklējot mājas aizturēja vēl 7 cilvēkus. Zināms, ka 2 no teroristiem, kas paši gāja bojā uzbrukumā Parīzē, esot bijuši Francijas pilsoņi, bet dzīvojuši Beļģijā un tieši šeit, Molenbekā. Drošības sargs uz pēdām uzvedinājusi Parīzē vienā no slaktiņu vietām atrastā automašīna ar Beļģijas numura zīmi. Policija reidos atradusi arī virkni izmeklēšanā svarīgu lietu, par kurām plašāk informāciju pagaidām nesniedz. Kārtības sargi te ieradušies neilgi pēc notikušā Parīzē, ātri, bruņoti un ievērojamā skaitā. Ielas iedzīvotāji atceras, ka vairākas stundas viņiem nav bijis ļauts pamest mājas. Tā notikušo atceras kāds vīrietis, kurš tikko pārnācis no mājas darba un stāv sava dzīvokļa durvīs.
Mēs neko neredzējām, jo bija pilns ar policiju un mašīnām. Mēs nedrīkstējām pamest mājas, gājām iekšā un ieslēdzāmies.
Līdzīgu ainu atceras arī tuvējā indiešu pārtikas veikaliņa saimnieki.
Mums bija jāizslēdz durvis, visur ārā bija policija un mēs nedrīkstējām skatīties.
Savukārt, kāda sieviete pastāsta, ka uz vairākām stundām atslēgta gāze un elektrība, jo esot bijušas bažas, ka bijis plānots sprādziens gāzes sistēmā.
Viņa noslēdza visu gāzi un elektrību. 2-3 stundas no 5 vakarā līdz 8. Es vispār šajā rajonā nedzīvoju ilgi, bet tik un tā neko tādu iepriekš nebija piedzīvojusi.
Molenbeek atrodas tikai dažu metro pieturu attālumā no Beļģijas galvaspilsētas Briseles vecpilsētas centra. Tie lielākā daļa iedzīvotāju ir turki un marokāņi. Lai gan sastaptie cilvēki stāsta, ka ikdienā kopumā te ir mierīgi, šādus reidus rajons ir piedzīvojis jau iepriekš. Beļģijas policija te īstenoja meklēšanu un arestus arī īsi pēc gada sākumā notikušajiem teroraktiem Parīzē uzbrukuma Charlie Hebdo redakcijai, kad atklājās, ka teroristiem ir sēknes ar Beļģiju un kādu laiku te bija mitinājies arī jaunais vīrietis, kurš vēl augustā grasījās sarīkot asinspirti vilcienā Amsterdama Parīze. Terorists bija iekāpis Beļģijas dzelzceļa stacijā. Eksperti lēš, ka Molenbeek, kura dzīvo visai noslēgtu dzīvi no pārējās Briseles, šā iemesla dēļ džihādistu grupām ir izdevīgi, jo te var mitināties, nepievēršot lielu sabiedrības uzmanību. Pēc apspriedzes Beļģijas atbildīgie dienesti ir paaugstinājuši terorisma draudu līmeni valstī, īpaši masu pasākumos, un tagad 4 baļu skalā tas pakāpies līdz 3. Atzīmē. Izmeklēšana notiek kopā ar Francijas ekspertiem un rēdi turpināsies, ziņo Beļģijas mēdī. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.